ครับประธานาธิบดีบารักโอบามาแถลงต่อที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติในการประชุมสามัญประจำปีว่าสหรัฐจะรับบทหลักในการนำประเทศพันธมิตรร่วมกันปราบกลุ่มติดอาวุธไอซิสในซีเรีย
Ultimately the task of rejecting sectarianism and rejecting extremism is a generational task
ผู้นำสหรัฐกล่าวนะครับว่าในที่สุดแล้วการสลายความคิดรุนแรงและความเชื่อแบบคลั่งศาสนาจะเป็นภารกิจที่ต้องใช้เวลายาวนานเป็นช่วงอายุคนและเสริมด้วยว่าอำนาจของประเทศภายนอกคงไม่สามารถเปลี่ยนความคิดและจิตใจของคนได้ที่เกิดขึ้นเป็นฉากหลังในเวทีการเมืองระหว่างประเทศขณะนี้คือการนำของสหรัฐในการโจมตีทางอากาศถล่มกลุ่มไอซิสร่วมกับพันธมิตรอาหรับและเนื่องจากว่าสหรัฐจะไม่ส่งกองกำลังเดินเท้าลงพื้นที่ประธานาธิบดีโอบามายืนยันนะครับว่าบทบาทของอเมริกาในครั้งนี้จะไม่ยืดเยื้อเหมือนการทำสงครามในอดีต
But America will be a respectful and constructive partner. We will neither tolerate terrorist safe havens nor act as an occupying power.
เขาบอกว่าอเมริกาจะเป็นพันธมิตรที่เคารพความแตกต่างและเน้นการข้องเกี่ยวที่สร้างสรรค์อย่างไรก็ตามจะไม่อดทนต่อการปล่อยให้ผู้ใดอนุญาตให้กลุ่มก่อการร้ายใช้พื้นที่เป็นแหล่งกบดานและสหรัฐจะไม่เป็นฝ่ายเข้าไปแผ่ขยายอำนาจเพื่อยึดพื้นที่คำแถลงของประธานาธิบดีโอบามาได้รับความสนใจอย่างมากในเรื่องไอซิสแต่ผู้นำสหรัฐก็ไม่ลืมที่จะพูดถึงหัวข้ออื่นที่เป็นประเด็นสำคัญของโลกด้วยเช่นการระบาดของไข้อีโบลาซึ่งสหรัฐย้ำถึงบทบาทผู้นำในการช่วยบรรเทาปัญหาและที่เป็นหัวข้อที่พาดพิงถึงรัสเซียประธานาธิบดีโอบามาวิจารณ์รัสเซียว่ายังคงส่งอาวุธให้กับกลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนในยูเครนและว่ารัสเซียนั้นส่งทหารเข้าไปในยูเครนอีกด้วยอาจจะจำได้นะครับว่าสหรัฐเป็นหัวหอกในการใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียแต่ในวันนี้ผู้นำสหรัฐก็ไม่ลืมที่จะให้ความหวังว่าการหยุดยิงระหว่างฝ่ายที่ขัดแย้งกันในยูเครนเป็นสัญญาณแห่งสันติภาพหากว่ารัสเซียนั้นเลือกที่จะเดินเส้นทางนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวนะครับว่าหากรัสเซียทำตามข้อตกลงที่จะลดความตึงเครียดอเมริกาก็จะเลิกการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียมาตรการเหล่านั้นได้ทำให้เศรษฐกิจของรัสเซียระส่ำแต่ถึงกระนั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ยังไม่เปลี่ยนท่าทีอย่างมีนัยสำคัญและขณะที่ประธานาธิบดีโอบามาพูดอยู่ที่การประชุมใหญ่ของสหประชาชาติสำนักข่าว Associated Press รายงานนะครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนายเซอร์เกย์ ราฟรอฟซึ่งอยู่ในที่ประชุมด้วยได้แต่นั่งเพ่งกองเอกสารโดยไม่เหลือบขึ้นไปมองผู้นำสหรัฐเลยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน